რადიო თავისუფლება FM 107.4.
17 საათია თბილისის დროით, მოსმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც პრაგის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. რუსეთი მასშტაბურ სამხედრო წვნებს იწყებს საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. ნადია სავჩენკომ რუსეთის ციხეში მშალი შიმშილობა შეწყვიტა და სითხის მიღება დაიწყო. ბალკანეთის სახელმწიფოებმა მიგრანტებს საზღვრები ჩაუკეტეს. ბრიტანულმა ტელეარხმა ისლამური სახელმწიფოს 22,000 მხარდამჭერის მონაცემები მოიპოვა. რუსეთი ოკუპირებულ სამხრეთ ოსეთსა და აფხაზეთში მასშტაბურ სამეთაურო წვნებს იწყებს. როგორც რუსული მედია რუსეთის სამხედრო ადმინისტრაციულ ერთეულზე სამხრეთის სამხედრო ოლქზე დაყრდნობით იტყობინება, კავშირგამულობის ჯარების სამეთაურო საშტაბო სწავლება ოლქის 35 პოლიგონზე, მათ შორის ჩრდილოეთ კავკასიაში, ასევე ყირიმში, სომხეთსა და საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე დაიწყება სწავლებაში სამხედრო და სპეციალური ტექნიკის 1500-მდე ერთეულია ჩართული. სწავლება 12 მარტამდე გაგრძელდება. რუსეთს, რომელმაც 2008 წლის აგვისტოს ბოლოს რუსეთს საქართველოს ხუთდღიანი ომის შემდეგ დამოუკიდებელ სახელმწიფოებად უკანონოდ აღიარა აფხაზეთი და სამხრეთ ოსეთი, ოკუპირებულ ქართულ ტერიტორიებზე 10,000-მდე სამხედრო მოსამსახურე, მძიმე ტექნიკა და შეიარაღება აქვს განთავსებული. რუსეთის საპყრობილეში მყოფმა უკრაინელმა ფრინავმა ქალმა ნადია სავჩენკომ, რომელიც პროტესტის ნიშნად 3 მარტირად შიმშილობს, სირთხის მიღება დაიწყო. უკრაინელის ადვოკატ მარკ ფეიგინის მიერ ტვიტერით გავრცელებული ინფორმაციაში ნათქვამია, რომ სავჩენკომ სირთხის მიღების გადაწყვეტლება უკრაინის პრეზიდენტის პეტრო პოროშენკოს თხოვნით დაიწყო. თუმცა სავჩენკო კვლავ უარს საცხადებს საკვების მიღებაზე. მანამდე გავრცელდა ცნობა, რომ უკრაინელ ფრინავ ქალთან ციხის ადმინისტრაციამ უფლება არ დართო ექიმების შესვლისად, თუმცა როგორც სერგი ლავროვი რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი აცხადებს, ამის მიზეზი თავად სავჩენკოს საქციელი იყო სასამართლო პროცესზე.
Судья выразил готовность после
მოსამართლემ გამოხატა მსაჯულთა, რომ 9 მარტის ხდომის დასრულების შემდეგ სავჩენკო მოენახულა კაბინეტ ექიმებს, მაგრამ ვინაიდან ამ პროცესის მიმდინარეობს თავის თავად სავჩენკოს ერთადერთ მიზნად მოსამართლის შეურაცხყოფას ისახავდა, ამიტომ სასამართლომ ჩათვალა, რომ არა უფლება მოსილი, რომ სავჩენკოს საკითხში დათმობაზე წავიდეს. განცხადა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა. ნადია სავჩენკოს პროლათედება 2014 წელს აღმოსავლეთ უკრაინაში ორი რუსი ჟურნალისტის მკვლობაში მონაწილეობა. ის ამ ბრალდებას კატეგორიულად უარყოფს. ბრიტანულმა ტელეარხმა Sky News-მა მოიპოვა დოკუმენტები, რომლებიც ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს 22,000-მდე მხარდამჭერის სახელებს მისამართებს ტელეფონის ნომრებსა და ოჯახის წევრების საკონტაქტო მონაცემებს შეიცავენ. ტელეკომპანიის ინფორმაციით მნიშვნელოვანი ინფორმაციის შემცველი დოკუმენტები მას მიაწუდა ექსტრემისტული დაჯგუფების ყოფილმა წევრმა, რომელმაც ეს დოკუმენტები ისლამური სახელმწიფოს შიდა უსაფრთხოების პოლიციის დანაყოფიდან მოიპარა. ინფორმატორის სახელი აბუ ჰამედი, თავისუფალი სირიის არმიის წევრი, რომელმაც მიატოვა ეს ოპოზიციური დაჯგუფება და შემდეგ ისლამურ სახელმწიფოს შეუერთდა. გავრცელებული ინფორმაციით, ექსტრემისტთა მხარდამჭერთა სიაში 51 ქვეყნის მოქალაქეა შეტანილი. ირანის რევოლუციური გვარდიის სარდალმა პირობა დადო, რომ მის ქვეყანა არავითარ შემთხვევაში არ შეწყვეტს ბალისტიკური რაკეტების პროგრამას და დასწინა, რომ თეირანს საბრძოლო მდგომარეობაში ჰყავს რაკეტები. ბრიგადის გენერალმა ამირ ჰალი ჰაჯიზადემ 9 მარტს ირანის სახელმწიფო ტელევიზიასთან საუბარში აღნიშნა ისიც, რომ თეირანი არასოდეს დათანხმებია გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციას, რომელიც ირანის მიერ ბალისტიკური რაკეტების შექმნას შეეხება. ეგრესლებული ბალკანური მარშრუტი, რომლითაც გასულ წელს ჩრდილოეთ ევროპაში სუმცირე მილიონამდე მიგრანტი ჩავიდა, მიმდინარე კვირაში მთლიანად ჩაიკეტა. საბერძნეთის მოსაზღვრე მაკედონია უკვე 7 მარტის შემდეგ აღარ აძლევს მის ტერიტორიაზე შესვლის უფლებას იმ დევნილებს აღმოსავლეთიდან, რომლებიც თავშესაფრის მისაღებად გერმანიასა და დანიაში მიაშურებიან. სასაზღვრო კონტროლი გაამკაცრეს ასევე სლოვენიამ და სერბიამ. ავსტრიის ნაგაზ საქმეთა მინისტრმა იოჰანა მიკლ ლაიტნერმა საზღვრის ჩაკეტვას უწოდა გრძელვადიანი გადაწყვეტილება, რომელმაც სიმთავის ტკივილისაგან უნდა დაიცვას ევროპა, რაც მას მიგრანტთა კრიზისმა დაატეხა თავს. თქვენ მოსმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაგის სტუდიიდან მომზადდა გაგაცნოთ კობალი კლიკაძე.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. გაგახსენებთ რომ ეს გადაცემა ყოველ სამშაბათ დღეს გადის ჩვენი რადიოს ეთერში, მიმყავს მე გოგი გვახარიას, ლევან გვარამაძე იქნება ხმის რეჟისორი და დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ ერთ პირდაპირ შეიძლება ითქვა საკმაოდ დელიკატურ თემაზე, ლიკა ჯალაღანიასთან ერთად. ლიკა გახლავთ ამ შემთხვევაში ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის თანამშრომელი და წარმომადგენელი, და თემას შეიძლება ასე უწოდოთ: ერთნაირი სქესის ადამიანთა ქორწინების სამართლებრივი შეფასება. ხომ შეიძლება
ასე? კი ბატონო,
სამართლებრივი შეფასება. ეს არის თემა, რომელიც აღელვებს ჩვენ საზოგადოებას, იწვევს ახალფობიებს ქვეყანაში. ამ თემის აქტუალიზაცია ძალიან ხშირად ხელოვნურად ხდება, ამიტომაც გადავწყვეტეთ, თუმცა ჩვენ არაერთხელ დაუთმეთ ეთერი ამ თემას, ვისაუბროთ ადამიანებს გავაგებინოთ, რაზეა საუბარი საერთოდ, რა ემუქრება ქართულ საზოგადოებას და რა არ ემუქრება, საერთოდ ემუქრება თუ არა რამე და აქვს თუ არა შეხება ამ პრობლემასთან, ან ავალდებულებს თუ არა ვინმე რომ შეხება ქონდეს ამ პრობლემასთან, და ალბათ ამ თემის ისტორიაზეც ვისაუბრებთ. ერთნაირი სქესის ადამიანთა ქორწინება, რომელსაც ჩვენში უწოდებენ ხშირად ერთი სქესის, მგონი ასე ამბობენ ხოლმე, ხო, ადამიანთა ქორწინებას, პრინციპში ამ თემას აქვს დიდი ისტორია. აქვს, ვისაუბროთ თუ არა ამ ისტორიაზეც, ხო, როდის დაიწყო ამაზე ლაპარაკი და რატომ დაიწყო ამაზე ლაპარაკი.
პირველ რიგში მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. აღნიშნული თემატიკა დღეს მართლა ძალიან, ასე ვთქვათ, არის წინ წამოწეული გარკვეულწილად, თუმცა ეს წინ წამოწევა ხშირად, როგორც თქვენ უკვე ახსენეთ, ხშირად ხელოვნურად ხორციელდება, თუმცაღა ხშირად ეს პოლიტიკურ გარკვეულ მოვლენებსაც უკავშირდება. სწორედ ძალიან საინტერესო არის ამ კუთხით ამერიკის უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილება, რომელიც სულ რამდენიმე თვის წინ, 26 ივნის გახდა, ასე ვთქვათ, საჯარო. ამ გადაწყვეტილებამ გარკვეულწილად ნებათ თაღელვა საქართველოსშიც გამოიწვია და რა მოხდა ამ გადაწყვეტილებით? ამ გადაწყვეტილებაში ჩვენ ნახეთ, რომ ამერიკის უზენაესმა სასამართლომ ფაქტობრივად ამერიკის ყველა შტატში დაადგინა, რომ ერთნაირი სქესის ადამიანებს შორის ქორწინება, ეს არის ფუნდამენტური უფლება, ამიტომ ის ყველა შტატზე თანაბრად უნდა
გავრცელდეს.
დაავალდებულა, რომ ყველა სახელმწიფომ, ასე ვთქვათ, მოახდინოს, ბოდიშით, დიახ, ყველა შტატმა მოახდინოს ერთნაირი სქესის ადამიანებს შორის ქორწინებით აღჭურვა. რა არის მნიშვნელოვანი ამ გადაწყვეტილებაში? გადაწყვეტილებაში პირველ რიგში ჯასტის კენედი, ან უმთავრესად ვთქვა, მოსამართლე, რომელმაც განავითარა თავისი აზრი და მას შეუერთა დანარჩენი 4 მოსამართლე, ისეთ მნიშვნელოვანია, რომ ყველას არ დაუჭარია მხარი, 5-4-ის წინააღმდეგ იყო, ფაქტობრივად ძალიან, ისე ვთქვა, ხაზზე გაიარეს, იმიტომ რომ 4-მა ფაქტობრივად აბსოლუტური წინააღმდეგობა გამოიწვია ამ მოსამართლეს. ერთი ხმით გავიდა ეს გადაწყვეტილება. რა არის საინტერესო ამ გადაწყვეტილებაში? პირველ რიგში მნიშვნელოვანია აღნიშნოთ, რომ ეს გადაწყვეტილება ხას უსვამს უშუალო ქორწინების ფუნდამენტურობას და ის მოსამართლეებს მსჯელობა გადაყავთ თავისუფლების რაკურსში და ამბობენ, რომ ქორწინების უფლება, ეს არის პირველ რიგში ადამიანის ავტონომიის და მისი თავისუფლების უფლება, და ამბობენ, რომ სწორედ ქორწინების უფლება აირჩიან თუ არა მათ ეს და შევიდნენ თუ არა კონკრეტულ პირთან ქორწინებაში, ეს ერთგვარი საკრალური მოვლენაა, საკრალური ფუნქციის მატარებელია, და ადამიანი, რომელიც სწორედ ამას გადაწყვეტს, ამ დროს ის ახდენს თვით იდენტიფიკაციას, თვით აღქმას და საკუთარი თავის თვით განსაზღვრებას. ანუ ერთგვარ რაღაც ფილოსოფიურ დისკურსშიც გადავიდა სასამართლო. მან გამოყო 4 ძირითადი პრინციპი, რასაც დააფუძნა ამ და რატომ თქვა, რომ თქვა ერთნაირი სქესის ადამიანებს შორის ქორწინება, ეს არის ფუნდამენტალური უფლება. პირველ რიგში ვახსენეთ, მან თქვა, რომ ავტონომიის უფლება არის უმთავრესი, და სწორედ აი ამ ავტონომიის უფლება, რომელთან ეს თანხვედრაში მოდის, თქვა, ინტიმურობის უფლება, სექსუალობის უფლება, ეს უფლებები ერთთლიანობაში უნდა განვიხილოთ, და სწორედ აი ამ უფლებიდან უნდა ამოვიდეთ, რომ როდესაც გარკვეული ცვლილებები ხდება საზოგადოებაში, ერის მახასიათებელი არის ისეთი, რომ მან უნდა განსაზღვროს ამ დროს კონსტიტუცია განმარტოს უფრო ვიწრო თუ განმარტოს უფრო ფართოდ. სწორედ აი ესეთი გამოწვევის წინაშე დადგა სასამართლო, რამდენად ჰქონდა მას, ასე ვთქვათ, ლეგიტიმაცია და უფლებამოსილება, რომ სწორედ ეს თავისუფლების კონცეფცია, რომელიც ამ მე-14 შესწორება, კონსტიტუციის მე-14 შესწორებაში იყო, რამდენად ის იძლეოდა შესაძლებლობას უფრო ფართო განმარტება მიეცა თავისუფლების ფუნდამენტური
ჩანაწერებს. და იქ აღნიშნულია უკაცრავად, რომ გაწყვეტილებს, რომ ქორწინების უფლება აქვს ქალს და მამაკაცს.
თვით გამოხატვის და ჩვენი თვით განვითარებისთვის არის და ამ დროს მოპასუხეთა ასე ვთქვათ მათი პოზიცია იყო ესეთი რომ მსგავსი თქვა დანაწესი თუ თქვა სასამართლო გადაწყვეტდა რომ ერთნაირ სქესიან პირებსაც ჰქონდათ ქორწინების უფლება ეს დააზიანებდა ინსტიტუტს არის და სასამართლო ძალიან
ბევრი
ქორწინების ინსტიტუტს სასამართლომ ძალიან ასე ვთქვათ ხაზი გაუსვა იმ საკითხს რომ ის ცვლილებები რასაც უშუალოდ ქორწინება წლების განმავლობაში და თაობათა განმავლობაში განიცდიდა ამან არა თუ დაასუსტა ინსტიტუტი პირიქით გააძლიერა და ის ხას უსვამს რომ თავიდან მაგალითად პრაქტიკა იყო ესეთი რომ გარიგებითი ქორწინება იყო პრაქტიკა როდესაც მაგალითად კაცი იყო დომინანტი და ის განსაზღვრავდა ოჯახში ვინ თქვა რა ფუნქციონ ქართულ რეალობაში თუ ვითვლება ესეთი იყო თავდეს მაგრამ მე რომ სასამართლო ამბობს რომ ეხლა უკვე ქორწინება ეფუძნება ორი ადამიანის თავისუფლებას რომ თავად განსაზღვროს ვისთან განახორციელოს ეს ერთობა და ამბობს რომ აი ამ განვითარებებმა რეალურად ხელი შეუწყო იმას რომ ქორწინების ინსტიტუტი უფრო გაფართოვებული იყო და ის უფრო ფუნდამენტალური გამხდარიყო.
ასე გააცხოთინებთ, თუ დისკუსია თუ მიმდინარეობდა ამ თავად მოსამართლეებს შორის და თუ იყო ეს გამჭვირვალე, არ ვიცი, ანუ უყურეთ თუ არა ამას ამერიკული
საზოგადოება. მე როგორც ვიცი, ესეთი რამ არ ყოფილა, ეს გადაწყვეტება, როდესაც გახდა საჯარო, შემდგომ უკვე წამოვიდა ძალიან სერიოზული, რა თქმა უნდა, მოწინააღმდეგები და ძალიან ბევრი სიხარული იმ ხალხის მიმართ.
კი, სიხარული ნახე. მოწინააღმდეგებს რისი იმედი ქონდათ, ამის გასაჩივრება არ შეიძლება.
გასაჩივრება არ შეიძლება. მოწინააღმდეგეების მთავარი არის იყო ის, რომ სასამართლო არ უნდა იყოს ასე ვთქვათ საკანონმდებლო ორგანო. და იგივე მოსამართლეები, რომლებიც არეთანხმებენ ამბობდნენ, რომ ამ დროს სასამართლომ შეითავსა კანონმდებლის ფუნქცია და ეს ფუნქცია სასამართლოს არ აქვს. დაახლოებით აი ესეთ რიტორიკაზე წაიყვანეს და თქვეს, რომ სწორედ ჩვენ წარსული გვასწავლის და ის თაობები, რომლებმაც შექმნეს მე-14 შესწორება და ის ადამიანის უფლებათა ბილი, ის ასეთ განმარტებას არ უშვებდა. არა და სასამართლო უთითებს, რომ თაობები რომელმაც შექმნეს ეს მე-14 შესწორება, ისინი იაზრებდნენ იმას, რომ ზოგჯერ უსამართლობა ხშირად არ არის ხილვადი მოცემულ დროსა და განზომილებაში.
შეიძლება
შეიცვალოს და ის შეცვლა სწორედ მომავალ თაობებს დაუტოვა იმ ადამიანებმა, რომელმაც შექმნეს ეს. ამიტომ ჩვენ არ უნდა განმარტოთ ესე ვიწროთ და არ უნდა ვთქვათ, რომ სწორედ იმ რადგან ტრადიცია იყო ესეთი, ხშირად სასამართლო იმასაც უთითებს, რომ სწორედ აი ესეთი გამოხატვა და მოთხოვნა ეს ამ უფლებებზე ხშირად არის შეზღუდული სწორედ ამ კონსტიტუციით შეზღუდული არის და არადგენს გარკვეულ ფარგლებს, რომ ეს შეზღუდვა სადამდე არის და სასამართლომ თქვა, როდესაც წინააღმდეგობა მოდის ამ კონსტიტუციით დაცულ ამ ძლიერთად უფლებას და შეზღუდვის ლიმიტაციებს შორის, ამ დროს სწორედ ამ დროს უნდა წინ წამოვწიოთ თავისუფლების ფუნდამენტური იდეა, ეს უნივერსალური იდეა და ამ დროს უნდა მიმართოთ თავისუფლებას და ვკითხოთ სწორედ ამ სივრცეში როგორი არის თავისუფლების როლი და თავისუფლებამ გადაწონა ის ყველა დანარჩენი
სისტემა გადაწონა ტრადიცია.
გადაწონა ტრადიცია, შეიძლება ესეც ითქვას. რა შეხვედრა ძალიან საინტერესო ერთ-ერთი პრინციპი, რომელიც სასამართლო ამბობს, არის ბავშთა უფლებების საკითხი. და ალბათ დღესაც ძალიან აქტუალური არის და ხშირად
ბავშვები ვერიგებენ ამას, ბავშვები ფუჭდებიან.
კი, ეს სამწუხაროდ არის.
გეები პედოფილები არიან, ესეც გამედია და
სამწუხაროდ კი მსგავსი არის და სამართლო უთითებს, რომ სწორედ ეს პრაქტიკები, რომ ისტორიულად დევნილი იდენტობა არის რეალურად ლგბტ პირები და ამ პირობებს გამოიარეს ამდენი ბრძოლა. რეალურად დღეს მათ სასამართლოებს არანაირი ესე ვთქვათ ლეგალური არგუმენტი ჩვენ აღარ დაგვჭა იმისთვის, რომ ჩვენ მათ უარი უთხრათ, იმიტომ რომ ჩვენ ხედავთ, რომ საზოგადოებაში არის მზაობა იმის იმისთვის რომ მიიღონ მიუხედავად წინააღმდეგობის რომ ეს ყოველთვის იარსებებს რა შეიძლება ბავშვებზე სასამართლო ამბობს რომ ბავშვები პირიქით სწორედ ისეთ ურთიერთობებში და ისეთ კავშირებში როგორც არის ლგბტ თქვა ეს იქნება რეგისტრირებული ქორწინება სხვა სახის არა რეგისტრირებული კავშირები სადაც ბავშვები აიყვანეს ამ ოჯახებმა ან კიდევ იშვილეს აიყვანეს და იშვილეს ხშირად ესეთი ბავშვები არიან სწორედ სტიგმატიზირებულები და მარგინალიზებულები საზოგადოება თავად რიყავს ამ ბავშვებს იმიტომ რომ ისინი ხვდებიან რომ მათი ოჯახი გარკვეულწილად არის მეორე ხარისხოვანი და მათი უფლებები არ აღიქმება ისეთ დონეზე როგორც აღიქმება ჰეტეროსექსუალური წყვილების უფლებები ამიტომ ბავშვებზე პირდაპირ ნეგატიური შედეგი მოდის და შესაძლებელია მათ განვითარებასაც ცხადია ხელს უშლის
კეთილი ახლა პაუზა იქნება ჩვენს გადაცემაში მუსიკალური პაუზა და გავაგრძელებთ შემდეგ გადაცემას გავაგრძელებთ საუბარს ლიკასთან გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. გაგახსენებთ, რომ ეს გარეცემა ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში და მიმყავს მე, გოგი გვახარიას, ჩვენ ვესაუბრებით ლიკა ჯალაღანიას, ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელია ლიკა, და ვსაუბრობთ, როგორც უკვე ვთქვი, დელიკატურ პრობლემაზე. ერთნაირი სქესის ადამიანთა ქორწინების სამართლებრივი შეფასება გვსურდა დღევანდელ გარეცემაში და თავდაპირველად ჯერჯერობით მხოლოდ შეერთებული შტატების სივრცეში მიმყოფებით. და ესეც არის ის რადიოსმენელმა და იქნება აუხსნათ, ტექნიკურად როგორ მოხდა ეს, რაღაც შტატებში ეს დაშვებული იყო, რაღაც შტატებში არ იყო დაშვებული. ალბათ უკმაყოფილება საზოგადოების ყველაზე მეტად გამოიწვია იმ შტატებში, სადაც არ იყო დაშვებული, ხო? და თუ გაეცანით ამ ისტორიას, ესე იგი ვინ დაიწყო, ვინ აღმოჩნდა ყველაზე უფრო ეს ავანგარდში შტატი?
დიახ, ძალიან საინტერესოა ეს საკითხი. პირველ რიგში უნდა ვთქვათ, რომ საუბარი ერთქესიანთა ერთნაირსქესიანთა ერთა ქორწინებაზე დიდი ხნის დაწყებულია და პირველი, რომელმაც ამაზე მსჯელობა დაიწყო, თუმცა გადაწყვეტილება არ გამოუტანია, ეს არის ჰავაის უზენაესი სასამართლო 1993 წელს. მან თქვა, რომ აბსოლუტურად ეწინააღმდეგება ჩანაწერი იმის შესახებ, რომ თქვა, მხოლოდ ჰეტეროსექსუალ წყვილს აქვს უფლება ქორწინებაზე, ეს არის ღრმა დისკრიმინაციული დებულება, თუმცა მას გადაწყვეტილება არ გამოუტანია და ასე თქვა, არ დაუდგენია, რომ ერთნაირსქესიანთა წყვილებსაც აქვთ უფლება. ამ სწორედ აი ამის შემდეგ ეს ჰავის გადაწყვეტილება ძალიან სერიოზულ, ასე თქვა, კრიტიკაში გადაარდა, თუმცა უკვე 2003 წელს პირველი შტატი, რომელმაც მიიღო და დააკანონა, ასე თქვა, ერთნაირსქესიანთა ქორწინება, იყო მასაჩუსეტსში შტატი. და მან თქვა, რომ ეს იყო გუდრიჯის გადაწყვეტილება, მან თქვა, რომ არანაირი საფუძველი არ არსებობს, რომ ეს ადამიანები ჩვენ გამოვრიცხოთ იმ ფუნდამენტური უფლებიდან, როგორც არის ქორწინების უფლება, რადგან ქორწინების უფლება თავისთავში ეს არ არის უბრალოდ სიმბოლური აქტი, იმიტომ რომ მას თან სდევს უამრავი ბენეფიტი.
და აი სასამართლოს მიმართ ეს ადამიანები.
დიახ, სასამართლოს მიმართ ეს და უზენაესი. დიახ, სასამართლომ გამოიტანა ესეთ გადაწყვეტილება.
და ამას ალბათ ესეთი რეაქცია ჰქონდა, როგორც აფეთქება ეს.
კი, ნამდვილად ეს იყო პირველი, თუმცა ეს იყო ერთგვარი პირველი, ასე თქვათ, პირველი აღმოჩნდა, მაგრამ მერე უკვე მოყვა ძალიან ნელ-ნელა სხვა შტატებშიც გავრცელდა და ძალიან ბევრ შტატში უკვე მოხდა აღიარება. თუმცა ეს შტატები, რომელიც აქ არის მაგალითად, აი სწორედ ამ ობერგეფელის და ჰოჯესის საქმეზე, რომელიც დღეს ვსაუბრობთ, ამ საქმეში ოჰაიოს და კენტუკის შტატებზე არის ძირითადად, სწორედ ამ შტატებიდან, ოჰაიოს შტატიდან არის თავად ობერგეფელი, რომელიც არის მსჯელობა, რომელიც იყო ერთ-ერთი დანარჩენ, მათ შორის კიდე 14 ადამიანი იყო, რომელიც შეიტანეს, და ეს არიყვნენ ადამიანები ისინი, რომელიც ხოლმე თქვა ქორწინების უფლებას ითხოვდნენ, ის მათ შორის იყო ორი ადამიანი, რომელიც გარდაეცვალა მეუღლე და გარდაცვალების დოკუმენტში მათი ასახვის მოთხოვნა ქონდათ, მათ შორის ობერგეფელიც ისეთი იყო.
ისეთი რამ ინტერესებს, საინტერესო არის ეგრეთ მექსიკაში, არ ვიცი იცით თუ არა, მექსიკოში, ქალაქ მექსიკოში თავისთავად დაშვებული არის ერთნაირი სქესის ადამიანთა ქორწინება, მაგრამ არა მთლიანად მექსიკაში. მე როცა ეს მითხეს, დავინტერესდი და უბრალოდ ახლა ვერ მასავენიხსენებ პასუხს. ხომ შეიძლება რომ თქვათ მექსიკის რომელიმე სხვა ქალაქში მცხოვრებმა წყვილმა შეიცვალოს ბინა, საცხოვრებელი, გადავიდეს მექსიკოში, გახდეს მექსიკოს ცხოვრები და მიიღოს და უფლება რომ იქორწინოს. შეერთებულ შტატებში როგორ ხდებოდა? არ იყო ეს ერთგვარი ერთი მსუბუქი მიგრაცია დავარქვათ ამ შტატებს შორის?
კი, გარკვეულწილად ესეთი რეალობა იყო. და ხშირად სწორედ აი ამ ობერგეფელის საქმეზეც, თვითონ ობერგეფელის მეუღლე იყო სამცხეა დაავადებული და მალევე გარდაიცვალა, მაგრამ იმ ოჰაიო შტატში, სადაც ისინი ცხოვრობენ, მათ არ ქონდათ ქორწინების უფლება, ამიტომ წავიდნენ მერილენდის შტატში. სამცხეა იმდა დაავადიყო მისი მეუღლე არტური, რომ ვერ მოახერხეს მისვლა, მაგრამ აეროპორტში მოხდა მათი ქორწინება. ანუ ესეთი პრაქტიკა არსებობს, რომ სხვა შტატში წასულიყვნენ. მაგრამ პრობლემა ხშირად გებოდა ისეთ შემთხვევაში, როდესაც თქვა ერთ შტატში აღიარებული ქორწინება შეიძლება მეორე შტატში მას არანაირი სამართლებრივი ღირებულება არ ქონოდა. ეს პრაქტიკა
უკან არ არის დასახლებული
იმ შტატში. კი, შეიძლება დასახლებულიყვნენ კიდეც, მაგრამ არის ზოგიერთი შტატი, რომელიც უშვებდა ისეთ შესაძლებლობას, რომ თქვა რაღაც სამართლებრივი გარანტია მაინც ყოფილიყო, მაგრამ იყო ისეთი პრაქტიკა, სადაც არანაირი სამართლებრივი საფუძველი ამის არ არსებობდა.
აი ეს მინდა რომ რადიოსელს აუხსნათ კიდევ, როცა საუბრობთ ასეთ პრობლემებზე, როგორიც არის ჯანმრთელობა, როგორიც არის მემკვიდრეობა, ესეც მნიშვნელოვანია. რატომ მოინდომეს ამ ადამიანებმა ქორწინება? ბევრი საუბრობს განსაკუთრებით ისე, განსაკუთრებით რადიკალური მემარცხენე მხრიდან აკრიტიკებენ ხოლმე ძალიან ხშირად მოგესალებათ და იყო დრო, რომ მეც ვიზიარებდი ამ მოსაზრებას პირადად, რომ ამ შემთხვევაში ლგბტ საზოგადოებამ ამ თემამ უღალატა, ასე ვთქვათ, თავის იდეას, რომელიც ვთქვათ 68 წელს წარმოჩინდა მოძრაობაში, რომ ოჯახი ეს არის რაღაც კონსერვატორული უჯრედი და ჩვენ არ ვიზიარებთ, ეხლა აღმოჩნდა, რომ თავად მოინდომეს ოჯახების შექმნა. რატომ გახდა ეს აუცილებელი?
მნიშვნელოვანია ხაზი გავუსვათ, რომ ყველა ლგბტ თემის ყველა წარმომადგენელი, რა თქმა უნდა, ის არ ფიქრობს და მათთვის ყველასთვის ოჯახი არ არის ისეთი მნიშვნელობა, ეს რაღაც საკრალური და ფუნდამენტური მნიშვნელობა ყველასთვის ამას არ აქვს, მაგრამ არიან ისეთი წყლები, რომელთაც ამას აქვს ღირებულება და ხშირად ეს არამარტო სიმბოლურია, როგორც აღნიშნეთ, ამას სამართლებრივი შედეგები მოუწევს თავად, ხო? ეს არის სწორედ ის საკითხი, მაგალითად, სამედიცინო მანიპულაციების დროს, როდესაც ერთმა მხარემ შეიძლება გადაწყვიტოს მეორე მხარის მიმართ განსახორციელებული მსგავსი მოქმედება, ან მემკვიდრეობის საკითხი, საკუთრების საკითხი, შულა დაყვანის საკითხი, მეურვეობის საკითხი, ან ძალიან ბევრი თემა არის მიღმული ამასთან.
ძალიან ხშირად აუბნებენ მაგალითად იმას, რომ აი თქვენ ახსენეთ, გარდაიცვალაო ცხვილის ქმარი, აი ძალიან ხშირია, როდესაც რამდენადაც ვიცი, წვილს ეს ავანტყოფობა რაღაცნაირად შლის, ანუ ადამიანს არ აქვს უფლება მოინახულოს თავისი შეყვარებული, ჯერჯერობით შეყვარებული, იმიტომ რომ ისინი არ არიან რეგისტრირებული ქორწინებაში, ხო? და ამითაც ამართლებენ.
ამითაც კი, და სწორედ აი აქ ამ საქმეშიც ეს გამოჩნდა, რომ ამ ადამიანებს სურდათ არა თქვა ამ ქორწინების ინსტიტუტის გარკვეულწა დაზიანება, არამედ პირიქით სწორედ იმ სარგებლის მიღება მათაც თანაბრად, როგორც აქვთ ჰეტეროსექსუალ წყლებს, ანუ მათი მთავარი მოტივი იყო უბრალოდ რომ ეს სარგებლად ამით და თავადაც ესე ვთქვათ გაემყარებინა მათი ურთიერთობა აი ამ საკრალური ქორწინების რაღაცას იდეოლოგიით, რასაც ისინი თვლიან, რომ ქორწინებას თან მოაქვს.
ბავშვებიც ალბათ მნიშვნელოვანია, ბავშვები, ხო?
ბავშვების აყვანის საკითხს რაც შეეხება, სასამართლო არ ამბობს ცალსახად იმას, რომ ეს გადაწყვეტება იმ თავითვე უთითებს, რომ მათ ბავშვის აყვანის უფლება ექნებათ. ამას ცალსახად არ ამბობს. თუმცა ზოგადად მსჯელობს იმაზე, რომ როდესაც მაგალითად ერთ წყვილებს შორის თქვა, ხომ არის ზოგჯერ, რომ თქვა ერთ ადამიანს აქვს აყვანის უფლება, ან კიდევ ქალისა და კაცის ერთობა, ასე თქვა, მათ ქორწინების შემთხვევაში არის ბავშვის აყვანის შესაძლებლობა. ამ შემთხვევაში, როდესაც აყავდა თქვა ერთ ქალისან შორის წყვილიდან ერთ-ერთს ბავშვი, მეორეს ამაზე არანაირი უფლება არ ქონდა, მაგალითად ვერ დაატოვებინდებდა ქვეყანას და ასე შემდეგ, და უამრავი სამართლებრივი პრობლემა იქნებოდა. ამაზეც საუბრობს სასამართლო და ამბობს, რომ აი ეს პრობლემა ამან უნდა მოხსნას. შეიძლება ესეც მივიჩნიოთ გარკვეულწილად იმ თქვა სიგნალად, იმ ნიშნად, რომ მსგავსმა რეგულირება უნდა ასევე დაარეგულიროს სწორედ წყლებს შორის როგორც შვილის გაჩენის, ისე აყვანის საკითხები და გარკვეულწილად ალბათ ამასაც შეეხება.
და კიდევ მე და ობამას სიტყვაზეც ვკითხოთ. ობამას სიტყვა ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, როდესაც ქვეყნის პრეზიდენტი მხარს უჭერს ამ პროექტს. მაგრამ ბევრი ამბობს, რომ აქედან გამომდინარე გამოჩნდა, რომ ეს პოლიტიზირებული, ასე ვთქვათ, თემა არის, იმიტომ რომ ყოფილიყვნენ, ვთქვათ, ქვეყნის სათავეში რესპუბლიკელები და არა დემოკრატები, ვერ გავიდოდა ეს კანონი ასეა.
მე პირადად რატომღაც მინდა დავიჯერა, რომ ეს სასამართლოს გადაწყვეტილება იყო,
რომელიც არ არის პოლიტიზირებული.
რომელიც არ არის პოლიტიზირებული და თუ აი თქვენც რომ გაეცნოთ გადაწყვეტებას, ნახავთ ის იმდენად, ასე ვთქვათ, უნივერსალურ უფლებებზე ამყარებს, იმდენად პიროვნულ ავტონომიაზე ამყარებს და იმ საკრალურობაზე ამყარებს, რომ იფიქრებთ, რომ ეს მართლა ესეთი გულწრფელი აქტი იყო. თუმცა ხათი არ გამოვრიცხავ იმ პოლიტიკურ დისკურსში გადასულ, ხშირად სწორედ ერთნაირს კაცთან დაქორწინება გადადის პოლიტიკურ დისკურსში, ისევე როგორც საქართველოში, ის პოლიტიზირების თემა ხდება და ხდება სპეკულირების თემა და პროპაგანდის თემა.
საქართველოს აუცილებლად დაუბრუნდებით ახლა ჩვენი გადაცემის ეთერში ახალი ამბების დროა. ახალი ამბების შემდეგ მუსიკა იქნება და შემდეგ გავაგრძელებთ გადაცემა.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შენობაში პოლიცია მობილიზებული სტუდენტები იმ აუდიტორიაში შესვლას ცდილობენ, სადაც სენატმა კენჭილ დაუყაროს გიორგი გაფრინდაშვილის კანდიდატურას კანცლერის პოსტზე. ქართულმა და აფხაზურმა მხარეებმა ტყვეები გაცვალეს, ტყვეთა გაცვლა ენგურის ხიდზე მოხდა. ცხადამთიანეთის გუბერნატორმა ნუგზარყიფიანმა და შიდა ქართლის გუბერნატორმა ზურაბ რუსიშვილმა თანამდებობები დატოვეს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი იმედს გამოთქვამს, რომ სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის პროცესი დაჩქარდება და რამდენიმე თვეში წარმატებით დასრულდება. რუსეთი ოკუპირებულ სამხრეთ ოსეთსა და აფხაზეთში მასშტაბურ წვრთნებს იწყებს. უფლებადამცველი ორგანიზაციის თანახმად, თარხან ბათირაშვილი ცოცხალია და ის მხოლოდ დაჭრილია. სკოლის მასწავლებელთა უმრავლესობამ საგნობრივ გამოცდებზე მინიმალური კომპეტენციის ზღვარის გადალახვა ვერ მოახერხა. მაესტროს გენერალური დირექტორი ლევან გაჩეჩილაძე ტელეკომპანიის გაკოტრების პროცედურის შეჩერებას გეგმავს და ამბობს, რომ მაესტრო შესაძლოა ტელეკომპანია მეცხრე არხის შენობაში განთავსდეს. პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტმა მხარი დაუჭირა კანონ პროექტს, რომლის მიხედვითაც 1 სექტემბრიდან ხმაური საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე დასჯადი ხდება. და ბოლოს, ბარათაშვილის ხიდიდან ავლაბრის მიმართულებით საავტომობილო მოძრაობა 15 მარტამდე სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო შეიზღუდება.
Goodbye. Oh, should I know better when you should I know better?
იძლდება თავისუფლების ერთი საათი, განაცემა რომელიც მიმყავს მე, გოგი გვახარიას, ჩვენი სტუმარი არის ლიკა ჯალაღანია, ჩვენ საუბრობთ ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელთან, საუბრობთ ერთნაირი სქესის ადამიანთა ქორწინებაზე, უბრალოდ ამ ქორწინების სამართლებრივ შეფასებაზე, შეიძლება ასე ითქვას, საუბრობდით ჩვენი განაცემის პირველ ნახევარში შეერთებული შტატების სივრცეზე, იმიტომ რომ შეერთებულ შტატებში ერთნაირი სქესის ადამიანთა ქორწინების დაკანონებამ განსაკუთრებული უარყოფითი რეაქცია გამოიწვია საზოგადოებაში. დამეთანხმებით ალბათ, რომ უფრო მეტი, ვიდრე ეს თქვა ევროპაში რომ მომხდარ იყო, რატომღაც, თუმცა მე არ მესმის და ვერ ხვდები, რატომ არ იყო რეაქცია მაგალითად იმაზე, თუ რა ხდებოდა ევროპაში ამ პერიოდში. თუმცა ბევრს გონია დღეს, რომ ეს ევროკავშირის მოთხოვნილებაც არის და სანამ ქართულ რეალობაზე გადავიდოდეთ, მე მინდა განაცემის ეს ნაწილი ევროპას დავუთმოთ. ამ თემის ისტორიას ევროპაში.
ევროპაში ძალიან საინტერესო არის ის, რომ თუ ავიღებთ წინ და სამართლებრივად განვიხილავთ ამ საკითხს, ნახავთ, რომ ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლო ძალიან ფრთხილი არის ამ ფრთხილობს, ასე ვთქვათ, აი ამ კუთხით და ის ძალსაღად არასდროს არ ამბობს იმას, რომ ერთნაირი სქესის ადამიანებს უნდა ქონდეთ ამის უფლება და პირიქით ძალიან ხშირად თავის გადაწყვეტილებებში საერთოდ არც კი მსჯელობს მე-12 მუხლზე, რომელიც სწორედ ამ ოჯახის უფლებას ეხება და ძალიან ხშირად ამბობს, რომ ეს უბრალოდ თითოეულმა ქვეყანამ თავის იურისდიქციაში უნდა გადაწყვიტოს. თუმცა სახელმწიფოებმა გადაწყვიტეს კიდეს თავის იურისდიქციაში და სახელმწიფოთა ნაწილმა 57 ევროსაბჭოს წევრ 57 ქვეყნა 24-ს უკვე აქვს გარკვეული ნაწილს, ასე ვთქვათ, ერთნაირი სქესიანთა შორის ქორწინების უფლება აღიარებული და ნაწილს გარკვეული სამართლებრივი ფორმა აქვს მიცემული, როგორც არის, ვთქვათ, იგივე რეგისტრირებული პარტნიორობა სამოქალაქო პარტნიორობის ფორმით, ან კიდე დე-ფაქტო ერთობის ფორმით. ამიტომ ეს მსჯელობა უკვე დაწყებულია და ფაქტობრივად ნახევარზე მეტ სახელმწიფოს ევროსაბჭოს წევრ ქვეყნებს უკვე აქვთ ამ თემაზე ნაფიქრი და ნამდვილი.
პირველი ქვეყანა რომელი იყო, ხო არ გახსოვს?
პირველი ქვეყანა არ
მაქვს. ყოველშვაში ევროპამ დაასწრო შეერთებულ შტატებს, თუ არა?
ბაიმე, არ
მე მგონი ევროპამ დაასწრო, ეგრე მახსოვს და ანუ ევროპა თითქოს აქ უფრო წინ იყო, მაგრამ შემდგომში ძალიან ბევრი მოწინააღმდეგე გამოუჩნდა სწორედ ევროპის ქვეყნებში. ანუ არის თუ არა ასეთი კვლევა, ალბათ არსებობს ეს კვლევა მოწინააღმდეგეების რაოდენობის თვალსა, ესეთ პროცენტულად, მაგალითად საფრანგეთში ვახსოვს ჩვენ, რომ ეს სერიოზული გამოსვლები იყო ამ კანონის წინააღმდეგ და იქ ძალიან ბევრი მოწინააღმდეგე ყავს. სხვა შორის ამას წინ კიდევ ერთი წერილი გაომიგზავნა მეგობარმა, ჰომოფობია არის შეფასებული დასავლეთ ევროპის ქვეყნებში და აღმოჩნდა, რომ საფრანგეთი არის ყველაზე უფრო ჰომოფობური ქვეყანა, თითქოს უცნაურია, მაგრამ აი ასე აღმოჩნდა. ანუ ევროპა არავალდებულებს არავის მაგრამ არის თუ არა განსხვავებული, აი ოდნავ განსხვავებული, თქვა შეერთებულ შტატებში მიღებული კანონის.
ძალიან საინტერესო არის ის, რომ თან ფაქტობრივად ამერიკის ზენას სასამართლო გადაწყვეტილებას სწორედ ამ გადაწყვეტილებიდან ერთი თვის შემდეგ გამოვიდა ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს გადაწყვეტილება ოლიარი და სხვები იტალიის წინააღმდეგ, რომელიც ეხებოდა ასევე ერთნაირი სქესიანთა ქორწინების საკითხს და არა მარტო ქორწინების საკითხს. დიახ, შეიტანა იტალიაში, მოხდა ეს საქმე, სამაწყვილმა შეიტანა სარჩელი და ისინი ამბობდნენ, რომ მათ იტალიაში არ ჰქონდათ არა მარტო ქორწინების უფლება, არამედ არანაირი სხვა სამართლებრივი გარანტია, რათა მათ ეს თავიანთი ერთობა გარკვეულწილად დაეცვათ. ასეთ შემთხვევაში სასამართლომ კვლავ ძალიან ფრთხილი გადაწყვეტილება გამოიტანა. დაადგინა მერვე მუხლის პირადი და ოჯახური ცხოვრების თავისუფლების პატივისცემის დარღვევა და თქვა, რომ ეს ოჯახური ცხოვრება, სწორედ ეს ქორწინების უფლება შედის ოჯახური ცხოვრების ნაწილში მოგეხსენებათ, თუმცა მან არ იმჯერა დისკრიმინაციის მუხლზე მე-14 მუხლთან მიმართებაში. რეალურად იტალიაში ეს ადამიანები განიცდიდნენ დისკრიმინაციას მათი სექსუალური ორიენტაციის გამო, იმის გამო, რომ ისინი არათუ უშუალოდ ქორწინებით ვერ სარგებლობდნენ, არამედ არანაირი სხვა სამოქალაქო პარტნიორული თუ სხვა ერთობითაც ვერ სარგებლობდნენ. მაგრამ სასამართლომ ამაზე არც კი იმჯერა თქვა, რომ მე არ ვთვლი საჭიროდ, რომ მე-14 მუხლზე ვიბჯელო. თუმცა თქვა, რომ ის ფაქტი, რომ ქორწინება, ანუ ქორწინების ნაწილში არ უმსჯელია სამართლოს და თქვა რომ მეთორმეტე მუხლი სადაც აქ არის ნახსენები მეთორმეტე მუხლი არ ამბობს რომ ერთნაირ ქრისტიანთა წყვილებს აქვთ ქორწინების უფლება ის ამას არ ამბობს თქვა ესეთი რაღაცა სამართლოს თუმცა თქვა რომ მეორე მუხლი დარღვეულა იმის გამო რომ იტალიამ არ უზრუნველყო შესაბამისი დაცვის გარანტიებით თავისი მოქალაქეები კერძოდ მათ არ მისცა შესაძლებლობა რომ ესარგებლათ აი ამ პარტნიორული სამოქალაქო კავშირის ურთიერთობებით რომელიც იქ იყო რეალურად და მნიშვნელოვანი არის ამ შემთხვევაში რომ იტალიის საქმე გარკვეულწილად არის ახლოს ქართულ რეალობასთან თუმცა არც ისე და ამას განმარტავ რატომ იტალიაში არსებობს ესეთი კოაბიტაციის შეთანხმება ანუ შეთანხმება თანაცხოვრებაზე ცხადია ჩვენ ესეთი მსგავსი რამ არ გვაქვს მაგრამ აი ესეთი შეთანხმება სასამართლომ თქვა რომ იმდენად ასე ვთქვათ ნაკლებ დაბალი სანდოობა აქვს ამ შეთანხმებას იმიტომ რომ ის ეხება არა მარტო წყვილებს არამედ ეხება თქვათ მეგობრებს რომელთაც უნდათ რომ ერთად ისხონ ან ფლეთმეიტებს და ასე შემდეგ შესაბამისად ის არ არის ფოკუსირებული ამ ერთქესიანთა წყვილებზე და თქვა რომ ამ ეს ნორმა ფაქტო ეს ჩანაწერი ფაქტობრივად არის უმოქმედო ის ვერ იცავს ერთნაირ ქრისტიანთა წყვილებს და ამიტომ დაავალდებულა იტალია რომ
Sapi, 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 s
ეთერშია თავისუფლების ერთი საათი, ეს არის გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის ჩვენ რადიოს ეთერში და მე ვარ გოგი გვახარია, მიმყავს ეს გადაცემა. ჩვენ ვესაუბრებით ლიკა ჯალაღანიას, ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრიდან, საუბრობთ ერთნაირი სქესის ადამიანთა ქორწინებაზე და ვთქვით, რომ ეს არის დელიკატური პრობლემა, რომელმაც ძალიან შეაშინა ქართული საზოგადოება, რომელსაც ინფორმაციაც კი არ ჰქონდა, შეიძლება ასე ითქვას, და სწორედ აი სწორედ ალბათ ის, რომ ინფორმაცია არ არის და ამის შესახებ არსაუბრობს მედია, ეს იწვევს გარკვეულ ფობიებს. ხო, ამ ფობიებზეც ვისაუბრებთ, რა თქმა უნდა. ჩვენ მე ვიცი, რომ საზოგადოების ერთი ნაწილი ახლა უკვე მოითხოვს კონსტიტუციაში, საქართველოს კონსტიტუციაში მკაცრად ჩაიწეროს, რომ ქორწინება ნიშნავს, ქორწინება გულისხმობს ქალისა და მამაკაცის ქორწინებას, ნუ იმის შიშით, რომ ოდესმე შეიძლება ერთნაირი სქესის ადამიანთა ქორწინება საქართველოში, ცოტა ვთქვა, სამართლებრივი შეფასებაც კი არ ხდება ჯერჯერობით. იქნება აღუხსნით.
ხო, ძალიან საინტერესო არის, რომ აი ნებისმიერი ესეთი გადაწყვეტილება ქართულ რეალობაში მაშინვე ითარგმნება ხოლმე და ითარგმნება ყოველთვის ნეგატიურ კონტექსტში და სამწუხაროდ ამას მოსდევს ეს ჰომოფობიური, ასე ვთქვათ, გარემოს გააქტიურება
და პოლიტიკური
სპეკულაცია და რეალურად სახელმწიფო ასეთ დროს ის ერთგვარად ისრუტავს თელამ ჰომოფობიურ განწყობებს, ამ სტიგმებს, ამ ცრურწმენებს საზოგადოებისგან და მეორე თვითონ როგორც ერთგვარად ჰეტეროსექსისტული მანქანა თავად ახდენს აი ამ ჰომოფობიური განწყობების კვლავ წარმოებას. და ეს არის ძალიან საინტერესო პროცესი იმ კუთხით, რომ მაშინაც კი როდესაც შეიძლება საზოგადოებაში გარკვეულწლებას მიუღწევთ სახელმწიფო მაინც გას თავის, ასე ვთქვათ, მონსტრი და ის მაინც ცდილობს, რომ მუდმივად ამოქმედებს თავის მანქანას და შემდგომ ესე უშვებს აი ამ სწორედ იმ დეტალებს, აი რასაც დღეს ჩვენ საუბრობთ, იგივე ის, რომ მითი იმის შესახებ, რომ თქვათ იგივე ეს დასავლეთი და თქვათ ევროკავშირი ჩვენს რეალობაში ეს იქნება ერთქესიანთა ქორწინების დამაკანონებელი
ასოციაციებმა დისკრიმინაციის კანონი, რომ ეს ვითომ გულისხმობს ამას და ახლა მოგთხოვენ და ასე შემდეგ.
კი, სამწუხარო არის ესეთი რეალობა, მაშინ რაც ჩვენ უკვე განვიხილეთ ის საკითხი, რომ თავად ევროპაშიც კი არ არის ეს საკითხი განხილული, არათუ ჩვენ დაგვაველდებულოს ევროკავშირმა, რომ ჩვენ რაიმენაირად შევცვალოთ ჩვენი დანაწესი. რა შეეხება გადაწყვეტილებას, არათუ გადაწყვეტილებას, არამედ საუბრებს ამ მსჯელობას იმის შესახებ, რომ კონსტიტუცია შეიძლება შევიდეს ესეთი ჩანაწერი, მე ვფიქრობ, რომ ეს არის არსებითად აზრს მოკლებული და ეს არ იქნება, ასე ვთქვათ, მსგავსი გადაწყვეტილება თუ იქნება მიღებული, ეს ვფიქრობ, რომ აბსოლუტურად თელმა საზოგადოებამ უნდა დაიწყოს ამაზე მსჯელობა, რომ ეს არის მიუღებელი, იმიტომ რომ კონსტიტუცია და ხელისუფლება უნდა იდგას სადარაჯოზე თანასწორობის უფლების დაცვის. თანასწორობა გულისხმობს იმას, რომ არა მარტო ჰეტეროსექსუალურ წყვილებს და მაშინ როდესაც დღეს დღევანდელი ხელისუფლება სწორედ ასეთ ჰეტეროსექსუალურ და ჰეტეროსექსიზმის, ასე ვთქვათ, გავლენებში არის, ის ფაქტობრივად იგნორირების პოლიტიკას ატარებს ლგბტ თემის მიმართებაში. ჩვენ უნდა დავინახოთ, რომ დღეს ესეთი თემების გააქტიურება ფაქტობრივად ძალიან ეჭქვეშ და პრობლემის ქვეშ ტოვებს იმ ყველა იმ პრობლემას, რომელიც ლგბტ პირებს აქვთ რეალურად. და სწორედ აი ამის გადაფარვის მცდელობაც არის გარკვეულწილად, თუ შევხედოთ კონსტიტუციაში ჩანაწერის უფლება, მე ფიქრობ, არ აქვს სახელმწიფოს ესეთი ვალდებულება, ესეთი უფლება არც უნდა მიანიჭოს, იმიტომ რომ ადამიანი თავისი როგორც ცენტრალური მდგომი ღირებულება მას უნდა კონდეს თავის თავისუფლება არ გადაწყვეტოს თუ ვისთან მოახდინოს.
მაგრამ იხსენებენ ქვეყნებს, სადაც ეს ჩანაწერია. ჩანაწერია უკრაინაში არსებობს. აუბერ, რომ აი მაგალითად უკრაინულ კონსტიტუციაში ქალი და მამაკაცი არის ხაზგასმული.
კი, ესეთი შედარება ვთვლი, რომ არის აბსოლუტურად ძალიან არნავეთანხმებოდი იმის გავშეთანხმებას, მიუხედავად იმისა, რომ ნამდვილად არიან სახელმწიფოები, სადაც კონსტიტუციაშიც არის ესეთი ჩანაწერი, მაგრამ ეს იმას ანიშნავს, რომ საქართველოს უნდა გაიზიაროს ეს რეალობა და არის უამრავი სხვა სახელმწიფო, რომელიც ამბობს, რომ კონსტიტუცია სწორედ ეს თანასწორობის უფლება, თანასწორობის ღირებულებაზეა და ეს ღია შემთხვევით არ არის დატოვებული ეს საკითხი. ეს საკითხი სწორედ როგორც აი იგივე უზენაესი სამართლის შესახებ რაც საუბრობდით ამერიკის შემთხვევაში, რეალურად ჩვენ და გავიაზროთ, რომ გარკვეული ცვლილებები, რომელიც მოხდება და ეს
მოხდება,
ჩვენ და ვნახოთ, რომ ეს ცვლილებები აისახება და კონსტიტუცია არ არის რაღაც საკანონმდებლო
ქვეყნება,
რომ ესე მუდმივად იცვლებოდეს. სა ჩვენ ეს უნდა გვესმოდეს, რომ ამის შეცვლა და ის რეალობა
ისეშენია სწორედ. ანუ ამობენ სწორედ ამას, რომ საზოგადოება შეიძლება ისე განვითარდეს, რომ შეიძლება დღეს არ გვავალდებულებს არავინ, მაგრამ ხვალ საზოგადოება ისე განვითარდეს, რომ ერთნაირი სქესის ადამიანთა ქორწინება ჩვეულებრივ რამ გახდეს? შიში მოგეხსენებათ მნიშვნელოვანი?
კი, შიში მნიშვნელოვანი არის, რა თქმა უნდა, მაგრამ ჩვენ და გვესმოდეს, რომ სწორედ ერი და სახელმწიფოს აქვს სწორედ ის მახასიათებელი, რის უნდა ვითარდებოდეს და ჩვენ და გვესმოდეს, რომ სწორედ ახალი თაობები, სწორედ ახალ თავისუფლებებს და თავისუფლებათა ახალ განზომილებებს მოიტანენ თავს და თან და ის ალბათ გასაზრებელი ფაქტორია და ჩვენ არანაირ და უნდა მივცეთ უფლება ხელისუფლებას, რომ მსგავსი, ასე თქვა, ძალიან უხეში ინტერვენცია განახორციელოს კონსტიტუციაში, კონსტიტუცია, რომელიც არის მთავარი, ასე თქვა,
დედაადრი. ალბათ მთავარი მიზეზი მაინც ზოგადად ჰომოფობიური დისკურსია, ხო, თქვენ როგორც
ისიც ჰომოფობიური დისკურსი ნამდვილად იწვევს ამას სამწუხაროდ და როგორც უკვე აღნიშნავ, სწორედ აი ესეთი თემებით გადაფარვა აი ამ პრობლემების და იგივე სიძულით მოტივირებული დანაშაულებს, როდესაც ჩვენ ხედავთ, რომ ტრანსგენდერ ადამიანებს კლავენ და სხვადასხვა სახის დანაშაულებს ჩადიან იგივე გეი და ლესბოსელი ადამიანების მიმართ, ეს პრობლემები 17 მაისი, ხო? როდესაც ჩვენ დავინახეთ, რომ ფაქტობრივად სახელმწიფო ერთგვარ კონკორდანში შევიდა ეკლესიასთან და ერთობლივად მოახდინეს ძალადობის ესეთი დემონსტრირება და ეს ძალაუფლების დემონსტრირება შეიძლება 2015 წელს სწორედ მას ახარჩჭირდებოდა ამ ძალაუფლების დემონსტრირება, თუმცა ცხადია ეს კიდევ სამჩელო საკითხი არის გარკვეულწილად. ანუ მის თქმით, რომ ჰომოფობიური განწყობები ყოველთვის უშლის ამას ხელს და ჰომოფობიური განწყობა და ის სტიგმა და ის სტერიოტიპები, რაც ასოცირდება და სწორედ ეს იწვევს აი ამ ჯგუფზე ფოკუსირებულ მტრობებს, რომელიც და ამ პრაქტიკებს, რაც არის ჩამოყალიბებული დღეს საქართველოში. რეალურად სახელმწიფო, რომელიც არანაირად არ აგვარებს თქვათ სქესის კვლავ მინიჭების პროცედურას, ან სქესის სამართლებრივი აღიარების პროცედურას ტრანსგენდერებისთვის, ხო, ან კიდევ დასაქმების პრობლემა, რომელიც არსებობს, ან სექსმუშაკი ტრანსგენდერების პრობლემები, რომელიც ფაქტობრივად აბსოლუტურად იგნორირებულია და ამ დროს შემოაქვს დღის წესრიგში ერთსქესიანთა კორწინების საკითხები, ფაქტობრივად მე მიჩნდება ესეთი განცდა, რომ სახელმწიფო აი ამ რეალობის, ასე თქვათ, გაყალბების მცდელობას ცდილობს, თითქოს ეს ადამიანები მართლაც მეორე ხარისხოვანები არიან და ჩვენ ამათ ეს უფლებები არ უნდა
მივიღოთ. ან ძალიან დიდი დრო გჭირდება იმისაც, რომ თქვათ, ისეთი პრეზიდენტი როგორც ობამა არის, გამოვიდეს ქვეყნის პირველი პირი და თქვას, რომ ხარი დაუჭირა.
ნამდვილად. კი.
არა მარტო ხარი დაუჭირა, ახსნებინეთ, რატომ დაუჭირა ხარი, ხო? კი. შორს არის ჩვენი საზოგადოება.
კი, შორს არის. თუმცა მე მინდა თქვა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ თავად ლგბტ თემშიც არ არის, ესე თქვათ, ცალსახად გადაწყვეტილი ამაზე თვითონაც ამბობენ, რომ შეიძლება მათთვის ეს დღეს არ დგას, ეს დღის წესრიგში, თუმცა უნდა გავიაზრდეთ, რომ დროთა განმავლობაში მათ შეიძლება ეს სურვილი გაუშვათ და ყველა ადამიანი შეიძლება, ხო, ყველაფერი ვითარდება და შეიძლება ეს მომენტის დადგეს მათთვის და შეიძლება მათთვისაც ძალიან უპირობოდ მნიშვნელოვანი იყოს ქორწინების უფლება და მათთვის ეს ამ უფლების მინიჭება. აქვე საინტერესო არის ალბათ იმის გააზრებაც, რომ ლგბტ აი ამ თემებში სწორედ სახელმწიფო, რომელიც ცდილობ და ანუ სახელმწიფოზე გავლენას ახდენს არა მარტო თქვა დღევანდელი ეს პოლიტიკური ელიტა, რომელიც ჩვენ ყავს არამედ მეზობლებიც, ხო, იგივე რუსეთი, რომელიც ხდება იმ ტრადიციულ განწყობებს და იმ კონსერვატულ განწყობებს, რაც საქართველოში არის და იგივე ეკლესიის თუ სხვადასხვა არხებით ცდილობს, რომ ეს თემები გააქტიუროს და
პოლიტიკური თემაა.
დიახ, პოლიტიკური თემაა, მაგრამ და ამიტომ ჩვენ უნდა მოვახდინოთ ამ თემის დეპოლიტიზება და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. სხვა და შორის აი უზენაესი სამართლოზე, როცა მსჯელობით ამერიკაში თვითონ გეი აქტივისტებს შორისაც იყოს ასეთ სხვადასხვაობა და გამოთქვა შიშა. მიუხედავად იმისა, რომ გაიზიარეს სიხარული, მათი მხრიდან იყო გარკვეული, ასე ვთქვათ, იდეოლოგიური შიშიც ამასთან დაკავშირებით და თქვეს, რომ ეს ქორწინ ეს უფლება, რომელიც ჩვენ მოგვენიჭერთ, თქვა, შეიძლება იყოს გადაფარვა იმ პრობლემების, იმ რეალური პრობლემების, რომელიც ჩვენ გვაქვს და შეიძლება ის იყოს დასასრული და კულმინაცია გეი აქტივიზმის. რასაც ისინი ნამდვილად შიშობენ და ეს ლოგიკური შიშიც არის, იმიტომ რომ ხშირად მოიხსენიება ქორწინების უფლების მიღწევა როგორც კულმინაცია და აქტივიზმის და სამოქალაქო აქტივიზმის კულმინაცია.
ეს თვითონ გამიმარჯვებდა პრობლემას.
და დამთავრდა და всё, ეს ასე ვთქვათ, მივაღწიეთ ამას. არა და ცხადია გააზრება ამ გადაწყვეტილებისას და ნებისმიერ სხვა პროცესს უნდა თანსდევდეს ანალიზი ამ პროცესის და ალბათ ლგბტ აქტივისტებმა უნდა გაიაზრონ ის, რომ რეალურად ეს არ არის კულმინაცია და ეს არის ერთ-ერთი უბრალოდ ერთ-ერთი მიზანი, რომელიც მათ დაისახეს. და ყველა დანარჩენი ჯერ კიდევ უკან დგას, რომელიც უბრალოდ ამოეფარა აი ამ გააქტიურებულ თემას.
კეთილი. უნდა დავასრულო გადაცემა, ლიკა, ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან საინტერესო იყო. მე ბევრი ამ გავიგე ახალი. დღეს ჩვენ საუბრობდით ერთნაირი სქესის ადამიანთა ქორწინების თემაზე, საუბრობდით ლიკა ჯალაღანიასთან ერთად. ძალიან დიდი მადლობა, ლიკა. ლიკა გახლავთ ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის თანამშრომელი. ამ ცრულდება რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი, გადაცემა რომელიც მე მიმყავს, გოგი ვახარიას. ლევან გვარამაძეს დიდი მადლობა, ხმის რეჟისორი იყო ლევანი და მე გემშვიდობებით. ნახვამდის, კარგებ ზანდებოდ.